Autor ove knjige je inače doktor teologije i kanonskog prava. Stanovito vrijeme je bio ceremonijar bečkog nadbiskupa Franca Koeniga, a čak od 1977. do 2008. pomoćni biskup bečki. U Austrijskoj biskupskoj konferenciji bio je zadužen za vjeronaučna i školska i odgojno-obrazovna pitanja, promicatelj konsilskih ideja, ekumenskog dijaloga i poticatelj crkve da služi današnjem društvu. Poznat je kao čovjek koji je dao veliki doprinos oblikovanju javnog mnijenja u crkvi i društvu vezano uz problematiku europskih integracija i stanja u zemljama u razvoju srednje i istočne Europe nakon pada komunizma. Knjiga o tome kako prihvatiti starost napisana je u obliku 48 priča u kojima opisuje stvarne ljude i događaje i u njima pokazuje kako se zapravo starjeti može naučiti i kako je potrebno da ljudi budu okrenuti jedni prema drugima. Njegove su priče o starim ljudima jednostavne i poučne. U vrlo kratkim crtama on primjerice potiče ljude da se vesele svoje starosti, navodeći primjere kako nije baš uputno sjećati se onog prošlog uvijek kao vrlo lijepog. Spominje tako i primjere iz svoje mladosti kad se nije imalo ni WC u kući, pa potom se on zajedno s vodom preselio u kuću da bi tek na kraju došli do kupaonice u vlastitom stanu. Priča o televiziji, telefonima koje nosimo u džepu samo su krajnje blagodati koje su dugovječni 80-godišnjaci, a i oni malo mlađi, doživjeli i koje znaju vrlo dobro upotrijebiti. Neki se vrlo suvereno kreću i po mreži svih mreža, tražeći što šta, a među inim i svoje negdašnje prijatelje iz mladosti. Žene, kao što je poznato, uvelike nadživljuju svoje muževe, pa dobrohotni biskup u mirovini zamjećuje, a i poziva mnoge u službu u raznim crkvenim dobrotvornim organizacijama. Na vlastitom iskustvu zamjećuje sa zahvalnošću da više ne može u duge iscjeljujuće šetnje po planinama, ali ih je stoga skratio na one moguće staze. Knjige koje zbog posla uspijevao samo prolistati, sada može čitati i kako zgodno navodi, pomnije se vraćati nekim stranicama koje mu se više sviđaju. Više vremena ima i za omiljene glazbene autore koje može preslušavati koliko god želi. Mnogima koji su ostarjeli savjetuje da ako su primjerice bili jako angažirani, bilo u crkvenom, ali i političkom životu, pokušaju to shvatiti bez obzira na rezultate kao svoj veliki doprinos koji iz vlastite perspektive trebaju cijeniti. Jedna od važnih stvari je i potreba da se stariji ljudi druže s mladima i pokušaju shvatiti njihov način života, pa im i pomoći svojim životnim iskustvima i mudrošću koju donose dobro uporabljene godine. Na taj se način mijenjaju i stari, pokušavajući svoj život suobličiti novom modernom dobu. Zanimljiva je i priča o velikom njemačkom pjesniku, ateistu Heinrichu Heineu, naslovljena Povratak Heinricha Heinea Bogu. Naslov je dakako završen upitnikom. Biskup citira drugog autora koji je opisao Heinea, koji je teško bolestan ležao u svojoj grobnici od madraca, kako je pisao i kako se bori sarkazmom protiv nepokretnosti, oduzetosti, prožetom neizdrživim bolovima. Nije poštovao crkvu, ali je cijenio utješnju ideju koju ona provodi. No zapisao je, gdje zdravlje prestaje, jer bolovi čovjeka dovode do ludila, gdje razum prestaje, jer čovjeku neće u glavu ući nikakav smisao cjeline, gdje ljubav prestaje, jer tijelo otkazuje, ondje se dospjeva u područje religije. Vratio se kao krštenik iz oportunizma svojim židovskim korijenima, tragajući za vjerom otaca. Kao smrtno bolestan, čitao je Bibliju tako intenzivno kao nikad dotad. Pritom ga je osobito dirnula sudbina trpećeg čovjeka o kojem se pripovijeda u Svetom pismu. Kao ni Job, ni on u vjeri ne želi pronaći neku jeftinu utjehu, piše autor. Prije je uživanje u zdvajanju to koje ga drži na nogama. Heine dakle sumnja u Boga, svijet i život koji se ne štedi ni u Bibliji. Za trpećeg jednako tako važna kao i prolijevanje suza. Dakle, sumnja u Boga. Kao što se čovjek kada trpi mora isplakati, tako mora i proživjeti sumnju kada se u svojim zahtjevima za životnom srećom osjeća grozno bolesni. Bolest je u Heinea, piše dalje autor, uklonila duboku naslagu njegove svijesti. prisilila ga je na povratak u dubine njegova podrijetla. Sve nadodano, priučeno, odgojeno, sve uloge, usiljena držanja i lakrdije nestali su. Iskustvo bolesti je prirast na istini o samom sebi. Dakle, Heinova preobrazba često je označena kao obrat. No, taj se pjesnik odlučno protivio takvom jednostavnom tumačenju. On je doista velik u uvjerenju u osobnog Boga i moli se jednom vrlo određenom Bogu, Bogu naših otaca, kako je pisao. Ali crkva to ne treba ocijeniti kao povratak u njezino krilo, ističe autorove knjige. No jednako je tako visoko svećenstvo ateizma, dakle njegovi nekadašnji prijatelji istomišljenici, nisu ga trebali ožigosati kao onog koji je postao slab, dakle otpao. I pisac završava prekrivajući ironijom, sarkazmom najdublje unutarnje pobune. Ostaje međutim to da se Heine bori s Bogom, kojemu on doduše priznaje da zbija s njim, kako je napisao, groznu šalu, ali kojeg se očigledno više ne može poreći. Ostaje iskustvo da religija može biti opijum, ali prema Heineu, a ne prema Marksu, s terapijskim učinkom, te da čak religiozna sumnja može osloboditi snage u trpljenju. To da Heine u tom zdvajanju ustraje, te da svoj život ne okončava prerano, pokazuje s jedne strane njegovo neutaživo radovanje životu, a s druge strane to da odsutnost odgovora ipak neke skeptične uvjeri oslobađa snage za preživljavanje. I to je pouka ove knjige. Vrijednost ove knjige nije dakle u velikim i vječnim istinama koje će nam otkriti o umijeću starenja. Ona je ljupka u svojim malim, kratkim pričama o jednostavnosti života, koji je kao i uvijek pun patnje i bola, ali i trenutaka također velike sreće. Treba ga tako shvatiti i živjeti u starosti. Sve je vjekovito i odgovor o smislu života svodi se na odgovor da je on u samom životu. Smisao života je živjeti svoj život.